inkişafına sərf etmişdir. Onu İranın raket sənayesinin atası adlandırıblar. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm 6 Aban 1338-ci ildə Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində anadan olub. 17-20 yaşlarında Sərçeşmə məhəlləsinin Zeynəb Kübra məscidində Ayətullah Seyid Əli Ləvasanının nəzarəti altında dini təlimləri və İslamın əsaslarını öyrənib. Qardaşları ilə birlikdə məscidin ilahi nəğmələr qrupunda fəaliyyətə başlayıb. Bu xor qrupu 1357-ci ilin 12 Bəhmən tarixində Mehrabad havalimanında İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin qarşılanma mərasimində çıxış edən himn qrupunun əsasını təşkil edirdi. İnqilabi fəaliyyətlərin pik həddə çatdığı bir vaxtda o, qardaşı Məhəmmədin təsiri ilə inqilabçılar sırasına qoşulur. İnqilabın qələbəsindən bir neçə gün əvvəl o, yeraltı və gizlin fəaliyyətlərdə dostları ilə birlikdə üç yollu su borusundan istifadə edərək əl qumbaraları hazırlayır. Bəhmən ayının 22-si gecə İmam Hüseyn meydanında şah rejiminin hərbi maşınını əl qumbarası ataraq müsadirə edir və polkovniki əsir götürür. Həsən Tehrani Müqəddəm sənaye sahəsində orta təhsilini başa vurduqdan sonra Nəfisi Teknikom Liseyinə qəbul olunub. 1358-ci ildə sənaye mühəndisliyi üzrə bakalav dərəcəsinə qəbul edilmiş və bu sahədə mühəndislik dərəcəsi almağa müvəffəq olmuşdur. Tehrani Müqəddəm 1359-cu ilin tir ayında 21 yaşında və Sepahın rəsmi qurulmasının başlanğıcında Sepahın 3-cü bölgəsinin kəşfiyyatçısı kimi fəaliyyətə başlayır. O, 3 ay bu vəzifədə çalışır. Sərhəd bölgələrində baş verən ixtişaşlar zamanı, ən mühümü Kürdistandakı separatçı insidentlər zamanı, o, Sepahın mövcudluğunun ilk 15 ayında bu qurumun hərbi karakterini gücləndirmək zərurətindən söz açır. Min 360-cı ilin Azər ayında Hac Həsən Tehrani Müqəddəm Saminul Əymə əməliyyatından sonra müharibənin ön cəbhələrində yerləşdirilən daxili atəş dəstəyinin zəifliyini görür. O, bu məsələ üzərində uzun müddət düşünür və nəhayət 1360-cı ilin payızında dəstəkçi atəşinin təşkili planını ölçüb və yazılı şəkildə Həsən Baqiriyə təqdim edir. Məktub, Mühsün Rizayi o zaman İslam İnqilabı Kişilər Korpusunun komandiri tərəfindən imzalanaraq Həsən Baqiriyə, Həsən Baqiri isə onu Həsən Tehrani Müqəddəmə verir. Hac Həsən məktubu oxuyur və görür ki, onun öz planıdır ki, piyadaları dəstəkləmək üçün minatanların təşkili ilə bağlıdır. Cənub cəbhələrindəki Qüds, Nəsr, Fəcr və Fət bazalarının komandirlərinə ünvanlanan məktubda yazılmışdı ki, qardaşımız Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın minatan atəş dəstəyi komandiri kimi təqdim edilir. Onunla əməkdaşlıq etmək lazım və zəruridir. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm 1361-ci ildə Sepahın artilleriyasının yaradılmasını belə nəql edir. Fətholmobin əməliyyatı başa çatmışdı. Şuş Sepahında Rəşid bəyə hesabat verəndə gördüm ki, Rəşid müəllim gülə-gülə deyir, Müqəddəm, get və Sepahın artilleriyasını təşkil et. Artilleriyaya get. Dedim, Rəşid bəy, biz minatın təşkil edirik. Fətholmobin əməliyyatında səhv etmirəmsə, 148 ədəd Rus topu Sepah tərəfindən ələ keçirildi. O zaman Sepahın 9 briqadası var idi. Qərara gəldik ki, gedib o topları götürək və onları təşkil edək. Ardınca getdiyim ilk şəxs Şehit Hasan Şefizade oldu. Fethülmübin emeliyatından sonra onu Şuş El-Mehdi Brigadasının şehit Nahidi ile birlikte ve Sepah Artilleriyasının zabitlerinden olan Cenab Mehmet Ağayını öz nezdime getirdi. Biz bu ağıllı elit uşağları topladık ve Sepah Artilleriyasını yarattık. İnqilab Keşikçiləri Korpusunun raket komandanlığının işə salınması 1362-ci ilin aban ayında şəhid Tehran-ı Müqəddəmə həvalə edildi. O, 1362-ci ilin bəhmən ayında Bəsriyə atəş açdı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh İraqın raket hücumlarının qarşısını almağa razılaşdıqda İran İslam Respublikasının o zaman raket sistemi yox idi və əks tədbirlər yalnız artilleriya səviyyəsində idi. Sərdar Tehran-ı Müqəddəmin Sepahın Topxana komandiri olaraq iştirak etdiyi iclasda qərara alındı ki, Bəsrə şəhəri maksimum 28-30 kilometr mənzilli 130 mm-lik toplarla artilleriya hücumuna məruz qalsın. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun üçlü qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhinin əmrindən sonra 1364-cü ildə Şəhid Tehran-ı Müqəddəm Sepah Hərbi Hava Qüvvələrinin raket komandanlığı vəzifəsinə təyin edildi. Şəhid Tehran-ı Müqəddəmin digər fəxri yaradan işlərindən bunları ada parmaq olar. 1365-ci ildə raket sənayesində müstəqilliyə çalışmaq. 1365-1366-cı illərdə Livanda Hizbullah raket bölməsinin yola salınması. 1366-cı ildə ilk İran raketi olan Nazıat raketini istehsal etmək. 1367-ci ilin Murdad ayında Mirsad əməliyyatında iştirak etmək. 1377-ci ildə Şahab 3 raketinin uğurlu istehsalı. 1384-cü ildə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi hava qüvvələrinin müavini və 1385-ci ilin Azər ayında Sepahın özünü təmin edən cihad təşkilatının rəhbəri.
Afərin səndəki qeyrata vətən Dünyanı salıbsan heyrətə vətən Qoymadım məhvula şəhidlər qanı Mərhəba səndəki cürətə vətən
Sərdar Hac Həsən Tehran-ı Müqəddəm nəhayət 21 aban 1390-cı ildə raket sınağına hazırlaşarkən Sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhid yoldaşlarına qoşulur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə Qorxmayan elin Yox dedi zülmətə Qorxmayan elin Əymədi başını
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, İslam ölkələrinə məkdaşlığı müsəlmanlara tərəqqi və mükəmməlliyi töhfə verir. İranın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Avropanın qeyri-texniki addımına layiqli cavab verəcəyini bildirib. Sinislərin Qəzza zolağının şimalında törətdiyi iki dəhşətli cinayətdə 88 nəfər şəhid olub. Çin prezidenti Qəzzada atəşkəsin yaradılmasının vacibliyini vurğuladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. Təbrizə radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti İranın İslam ölkələri, o cümlədən də Suriyə ilə əlaqələrin gücləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirərək deyib, biz inanırıq ki, İslam ölkələrinin birliyi və əməkdaşlığı bütün müsəlmanlara tərəqqi və mükəmməlliyi töhfə verə bilər. Məsud Pezeşkiyan 20 noyabr çərşənbə günü axşam saatlarında Suriyanın Xarici İşlər Naziri Bəssam Səbbağı ilə görüşündə İki ölkə arasındakı münasibətlərin diplomatik əlaqələrin fövqündə dini, mədəni və tarixi ortaqlıqlara əsaslanan qarşılıqlı əlaqələr adlandıraraq deyib, İran İslam Respublikası dost və qardaş Suriya ölkəsi ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsində maraqlıdır. Prezident əlavə edib, İran dostlarını dəstəkləməkdən əl çəkməyəcək. İnanırıq ki, İslam ölkələrinin birliyi və əməkdaşlığı bütün müsəlmanlara tərəqqi və mükəmməlliyi töhfə verə bilər. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Bəssam Səbbağ da bu görüşdə İran İslam Respublikasının Suriya hökuməti və xalqına verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirərək deyib, iki ölkənin xüsusən də regionun siyasi coğrafiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı Amerikasiyonist layihəsinə qarşı ortaq çağırışları var. Müqavimət bu planla mübarizə aparmağın ən təsirli yoludur. İnanırıq ki, bu sahədə istənilən zəiflik, süslük və geri çəkilmə bizi zəiflədəcək.
İran Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə və Dəstək Naziri Venezuela hökumətinin bir qrup iqtisadiyyat naziri ilə görüşüb, iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi yollarını müzakirə etdi. Xəbərə düzəliş veririm, İran Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Venezuela hökumətinin bir qrup iqtisadiyyat naziri ilə görüşüb iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi yollarını müzakirə edib. İranın məlumatına görə bir qədər generalı Əziz Nəsirzadə Venezuela-dakı görüşlərinin davam olaraq Cümə axşamı günü Venezuelanın Elm və Texnologiya Naziri Gabriel Ximenz ilə görüşüb söhbət etmişdir. Görüşdə tərəflər elmi tədqiqat sahələrində əməkdaşlığın inkişafı, texnologiya transferi, professor, müəllim, tələbə mübadiləsi, bio və nano texnologiya kimi yeni texnologiyalar, həmçinin geologiya və xəritə çəkmə sahələrində fikir mübadiləsi aparıblar. Sonra İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə və Dəstək Naziri Venezuelanın Sənaye Milli İstehsal Naziri Alex Sabi ilə görüşüb müzakirələr aparmışdır. İran Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri həmçinin Venezuelanın Mədən Naziri Hector Silva ilə də görüşüb danışmışdır. Briqada generalı Əmir Nəsizadə planlaşdırılan görüşlərin davamında Venezuelanın kənd təsərrüfatı Naziri Menri Fernandez ilə də görüşmüşdür. İran Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Venezuelanın Maliyyə Naziri Anabel Herrera ilə də görüşüb, iki tərəfli görüşdə bank sahəsində əməkdaşlıq, birgə layihələrin maliyyələşdirilməsi, bank maliyyə mübadiləsinin asanlaşdırılması və güzəşli ticarət sazişləri müzakirə edilib.
İranın Xarici İşlər Naziri təzyiqlərin yaxşı nəticə verməyəcəyinə və İranı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə müsbət əməkdaşlıq qərarından çəkindirməyəcəyinə dair xəbərdarlıq etdiyinə işarə edərək dedi, İran İslam Respublikası geri tekniki bir adım atmış Avrupa lazımı. Başlayan İran İslam Respublikası geri tekniki bir adım atmış Avrupa'ya lazımı destek. Başlayan lazımı cevap verecektir. İran'ın verdiği malumata göre Seyyid Abbas Araghchi agentlikle emektaşlık etmek için ülkesinin real iradeye malik olduğunu, lakin Avrupa'nın son adımının bu prosesle ziddiyet təşkil ettiğini bildirip ve deyip ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının baş direktoru Rafael Grossini İran'a davet etmekten məqsəd İran ve agentliği arasında emektaşlığın yeni sayfasının açılışı idi. İran İslam Respublikasının Xarici İşler Naziri deyip, biz kalan problemlerin həlli için, anlaşma için esas tapbağa çalıştık ve Grossi nikbin idi ve bu yanaşmanı müsbət karşıladı. Bu yaxınlarda Avropa Birliği ve Britanya hükümeti İran'ın Rusya'ya hərbi yardım göstermesiyle bağlı subuta yetirilmemiş ittihamlarla bir tərəfli hərəkətdə İran'ın Ukrayna'daki hərbi əməliyyatlarında rol oynamaq bəhanəsiyle İran İslam Respublikasının aviasiya ve gəmiçiliyinə ve bir Rusya yük gəmisinə sanksiya tətbiq etdi. Bu elə bir haldadır ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski yeni bəyanatında ölkəsinin İranın Rusiyaya raketler göndermesi barədə məlumatı olmadığını açıq şəkildə bəyan edib.
İran İslam Respublikasının Cenevrədəki səfir və daimi nümayəndəsi xüsusilə qərb ölkələrində ictimai məlumatlılığın artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. O, İrana qarşı amansız sanksiyaların zərərli təsirlərini və faktları mediada əks etdirmək səylərini təkid edib. İranın məlumatına görə İranın Cenevrədəki səfiri Əli Bəhreyni bugün sanksiyalar, ticarət və insan haqları üzrə beynəlxalq konfransında çıxış edərək bir tərəfli sanksiyaları açıq şəkildə beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirib. O deyib, bir tərəfli sanksiyalar hökumətlərə və xalqlara təzyiq göstərmək üçün qeyri-qanuni qəddar bir vasitədir. Bəhreyni əlavə edir ki, əsasən müəyyən dövlətlərin xarici siyasət maraqlarına söykənən bu tədbir iqtisadi və maliyyə gücünü ölkələrin iqtisadi münasibətlərinə müdaxilə silahına çevirib. İranın Cenevrədəki səfiri vurğulayır ki, bir tərəfli sanksiyaların sadə insanlar üçün dağıdıcı nəticələri var, o cümlədən qidalanma səbəbindən ölüm hallarının artması, xəstələrin dərman və həyati vacib avadanlıqlara çıxışının məhdudlaşdırılması və gözlənilən ömür uzunluğunun azaldılması. İranın Cenevrədəki səfiri sonda bəyan edir ki, İran İslam Respublikası sanksiyalara geniş təzyiqlərə baxmayaraq həmişə öz yüksək dəyərləri və prinsiplərinə sadiq qalıbdır.
Fələstin mənbələri Siyonist ordusunun Qəzza zolağının şimalında törətdiyi son iki cinayətin şəhidlərinin sayının 88 nəfərə yüksəldiyini bildirib. Mehr Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Siyonist işgalçı ordu başqa bir cinayətdə Kemal Advan xəstəxanasının ətrafındakı Beyt Lahiyə bölgəsində bir yaşayış məhəlləsini bombalayıb və nəticədə 66 fələstinli şəhid olub. Bu xəbərə görə şəhidlər arasında xeyli qadın və uşaq da var. Bu cinayətdə onlarla insan yaralanıb, onların bir çoxunun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Siyonist rejim daha bir cinayətdə Qəzza zolağının şimalındakı Şeyx Rizvan bölgəsində yaşayış məntəqələrini bombalayıb. Nəticədə onu uşaq olmaqla 22 fələstinli şəhid olub. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi bugün elan edib ki, işqalçı rejim son 24 saat ərzində Qəzza zolağında 5 qətliam törədib, nəticədə 247 nəfər şəhid olub və ya yaralanıb.
Pakistanın Peşavər şəhərində keçilən Ləbbeyk ya Qəzza, Ləbbeyk ya Əqsa adlı İslam Ümmətinin Vəhdəti konfransında Pakistan mütəfəkkirləri müqavimət şəhidlərinə hörmətlərini göstərib, məzlum Qəzza xalqını dəstəklədilər. Səhab şəbəkəsinin məlumatına görə İslam Ümmətinin Vəhdəti konfransı Pakistanın Peşavər şəhərində Ləbbeyk ya Qəzza ya Əqsa, Ləbbeyk ya Əqsa adı altında keçirilib. Konfransda Pakistanlı ziyalılar müqavimət şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edib sinis terrorçu rejimdən iyrəndiklərini bəyan ediblər. Onlar Qəzza və Fələstinin məzlum xalqına hər tərəfli dəstəki vurğulayıblar. Konfransda çıxışı zamanı İran İslam Respublikasının Peşavərdəki baş konsulu Əli Bənəfşəxah sinis rejimin Qəzza və Livana hücumlarını pisləməklə yanaşı bombardımanların dayandırılması, köçkünlərin ağır humanitar vəziyyətin həlli və müharibədən əziyyət çəkən bölgələrə humanitar yardımların asanlaşdırılması üçün təcili beynəlxalq tədbirlərin görülməsini istəyir. Bənəfşə xalq bildirib ki, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı və Fələstin müqavimət qruplarının birliyi İsrail rejiminin döyüş maşınına ağır zərbələr vurub. O deyib ki, Fələstin torpağı Fələstin xalqına məxsusdur və yeganə ədalətli həll yolu bu torpağın əsli sakinlərin iştirakı ilə ümumxalq referendumunun keçirilməsidir.
Çin prezidenti Qəzədə tezlikli atəşkəsin yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. İrnanın məlumatına görə Çin prezidenti Xi Jinping dünən çərşənbə günü Braziliyada bu ölkə prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva ilə görüşüb, O, Qəzədə və bölgədə qarşı durmaların yayılmasından narahatlığını ifadə edərək deyib, İsrailin Qəzə zolağına qarşı hücumları ən qısa zamanda dayandırılmalı və bölgədə atəşkəs yaradılmalıdır. Çin prezidentinin Qəzədə müharibəni dayandırmaq tələbi G20 liderlərinin bazar ertəsi və çərşənbə axşamı Rio-de-Janeiro'da keçirilən iclasda verdiyi birgə bəyanata bənziyir. Bu sammitin birgə bəyanatında Qəzə və Livanda hər tərəfli atəşkəs, tələb edilib.
İsrail prezidenti Saker Suk Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş nazir Benyamin Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri müharibə naziri əslində Yoav Galantın həbsinə order verilməsi ilə bağlı qərarını tənqid edib. Kan şəbəkəsi xəbər verir ki, Herzog bunu dırnaqarası vicdansız və heyrətləndirən bir qərar adlandırıb. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu, keçmiş müharibə naziri Yoav Galantın bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və müharibə cinayətləri ilə bağlı həbsinə order verib. Məhkəmə eyni ittihamla Həmasın komandanlarından olan Məhəmməd Zeyfin barəsində də həbs qərarı çıxarıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ər-Riyad şəhərində gizirlər üçün birinci beynəlxalq liderlik forumu keçirilib. Bu barədə Axarda Taza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusu beynəlxalq forumda iştirak edib. Tədbirə Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistan ilə yanaşı ABŞ, Almaniya, Bangladeş, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Fransa, İngiltərə, İordaniya, İraq, İspaniya, İsveç, İtaliya, Kuveyt, Qətər, Mərakeş, Misir, Nigeriya, Umman, Pakistan, Tunis, Türkiyə, Yaponiya və Yunanistandan olan hərbi qulluqçular da qatılıb. Forumun keçirilməsinin məqsədi gizir heyətinin liderlik qabiliyyətinin inkişafı və effektiv rəhbərlik bacarıqlarının artırılmasıdır.
Bəzi post-sovet ölkələri, xüsusilə Baltikyanı, Dövlətlər Gürcüstana böyük qardaş rolunu oynamağa cəhd edir. Bu fikri Gürcüstan parlamentinin sədri Şalba Papaşvili emedi televiziya kanalında çıxış edərkən səsləndirib. O, Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün bu cür şərtləri qəbul etməyəcəyini vurğulayıb. Papaşvili qeyd edib ki, Gürcüstan öz müstəqilliyini, suverenliyini qorumaq niyyətindədir və bu səbəbdən də böyük qardaş rolunu oynamağa çalışanların istəkləri həyata keçirilməyəcək.
Rusiya qitələrarası ballistik raketlə Ukraynanı vurub. Onun yanı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya qitələrarası ballistik raketlə Dnepr-i hədəf alıb. Zelenski qeyd edib ki, bu, dünyada belə silahların ilk dəfə döyüşdə istifadəsidir. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukrayna ərazisinə Rubej ballistik raketlə vurduğu barədə məlumat yayılmışdı.
İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai İrina xəbər agentliyinə Ekskluziv müsahibədə müxtəlif mövzulara toxunmuşdur. O sıradan da İrana qarşı qərbin sanksiyaları və təzyiqlərinin səmrəsiz olduğunu vurğulamışdır. Bu müsahibədə irəli sürülən önəmli məqamlarla bağlı xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, bizim danışıqlarımız təkcə diyalog üçün deyil, həm də məqsəd yönlü və İran İslam Respublikasının maraqları və milli təhlükəsizliyini həyata keçirmək üçündür. Biz çox yaxşı bilirik ki, İranın milli təhlükəsizliyi regionun təhlükəsizliyindən ayrı deyil. İRNA Xəbər Agentliyi ölkəmizin geniş diplomatik tədbirləri və addımlarını təhlil etmək üçün İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü ilə müsahibə edib. Bu müsahibədə ən mühüm məqamlara toxunmaq istərdik. İRNA müxbiri Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsünə belə bir sual verib ki, son günlər Avropa ölkələrinin xüsusən də ümumi mənada Qərbin İrana qarşı təzyiqlərinin artdığını müşahidə edirik. Bu təzyiqlər əsasən Rusiyaya raket göndərilməsi və bu ölkənin Ukrayna ilə münaqişəsində dəstəklənməsi ilə bağlı əsaslı ittihamlara yönəlib. Ukraynanın İran tərəfindən silah və ya raket göndərilməsi ilə bağlı heç bir məlumatı olmadığını açıq şəkildə bildirən Ukrayna prezidentinin son bəyanatına gəlincə bu barədə fikirləriniz necədir? İsmail Bəqai bu sualı belə cavablandırıb. Ümumiyyətlə, İran İslam Respublikası Ukrayna münaqişəsinin əvvəlindən öz mövqeyini açıq aşkar elan edib və bizim qəti və əsaslı inancımız ondan ibarətdir ki, beynəlxalq münasibətlərdə güc tətbiqi qəbul edilmir və biz inanırıq ki, ölkələr öz fikir ayrılıqlarını sülh və diplomatik usullarla həll etməlidirlər. Hesab edirik ki, Ukrayna məsələsi də diyaloq yolu ilə həll edilməlidir. O deyib, biz hər zaman vurğulamışıq ki, biz heç vaxt bu münaqişənin iştirakçısı olmamışıq və əvvəldən İrana qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasızdır və bəzi Avropa ölkələrinin İran İslam Respublikasına təzyiq göstərməsi üçün bəhanədir. Son Amerika seçkilərinə gəlincə, onun nəticələri çox mənalıydı və niyə Amerika xalqı əvvəlki hökuməti bəyənmədi? Görünən odur ki, ölkə xalqının narazılığına baxmayaraq, Amerikanın regional hadisələrlə bağlı siyasətinə göz yumula bilməz. Son bir ildə Amerika ictimai rəyi istər universitetlərdə, istərsə də ictimai dairələrdə Qəza xalqının qətləamına və soyqırımına qarşı olduğunu açıq şəkildə ifadə etdi. Bir çox Amerikalı öz hökumətlərinin Fələstində və Qəzada soyqırımda iştirakına və günahsız insanları qətləam etmək üçün istifadə edilən silahlar göndərməsinə qarşıdır. Bununla belə, ötən ilin faciəsi misilsizdir. Belə ki, bir il ərzində 200 minə yaxın insan öldürülüb və ya yaralanıb və onların bir çoxu hələ də dağıntılar altında qalıb. Bu vəziyyət qlobal vicdanın qəbul edə biləcəyi bir şey deyil və region xalqları nüfuzlu ölkələrin bu məntiqi tələbi ciddi qəbul etmələrini gözləyirlər.
Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü və Qəzza və Livanda Uşaqların Kədərli Günləri. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü bir halda qeyd olunur ki, Siyonist rejim tərəfindən Qəzza və Livanda uşaqların öldürülməsi davam edir. Bu məsələ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun UNICEF-də narahatlığını artırıb. UNICEF-in sözçüsü James Elder dünya qarşısında çıxışında deyib, Qəzada və Livanda uşaqların öldürülməsi adi hal alıb və bu normallaşma təhlükəlidir. James Elder elan edib ki, son 2 ayda Livanda 200-dən çox uşaq öldürülüb, 1100 uşaq yaralanıb. Belə görünür ki, uşaqların öldürülməsində normallaşma adlı narahat edici bir model yaradılıb. Qəzada müharibəsi başlayandan bəri 15 mindən çox fələstinli uşaq şəhid olub, minlərlə insan isə yaralanıb. Qəzənin müxtəlif bölgələrində çoxlu uşaq da aclıq səbəbindən ölüm riski ilə üzləşib. Açıqlanan istatistikaya əsasən, təxminən 4000 fələstinli uşaq aclıqdan ölüb. Saysız hesabsız sayda insan da aclıq, xəstəlik, köçkünlük və əsas ehtiyacların olmaması səbəbindən risk altındadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bildirir ki, İsrailin hücumları müharibənin getdiyi bir ildə Qəzəni uşaq qəbristanlığına çevirib. Belə görünür ki, Qəzədə uşaqların ölümü artıq ictimai məfkürəni təsirləndirmir. Hətta bu uşaq şəkillərinin mediada təkrarlanması bu faciəni normallaşdırıb. Fələstinli uşaqların öldürülməsi İsrailin də imzaladığı uşaq hüquqları konvensiyasının pozulmasıdır. Qəza müharibəsində nəinki bu konvensiyaya əməl olunmur, hətta beynəlxalq ictimaiyyətin və insan haqları qurumlarının işqalçı İsrail rejiminin cinayətləri qarşısında susması Siyonist rejim tərəfindən fələstinli qadın və uşaqların öldürülməsinin davam etməsinə səbəb olub. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Hamanə X sosial şəbəkəsində uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə eyni vaxtda yazıb, 19 noyabr uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü bütün uşaqların sülh və əminəmanlıq şəraitində yaşamaq hüququna xatırladır. Bütün beynəlxalq qanunlara baxmayaraq, Qəzədə və Livanda uşaqlar təkcə Qəzədəki müharibədə ölmürlər, daha doğrusu sağ olanlar belə müharibə dəhşətində evsiz, eşiksiz, dərmansız, sağlamlıqsız yaşayırlar. Uşaqların ifadələrini və Qəzədəki minlərlə uşağın yaşayış şəraitini müxtəlif medialarda əks etdirmək, bir çox hökumətləri bu uşaqlara edilən zülmə qarşı səfərbər edə bilməyib. Qərb ölkələri də İsraili dəstəkləməkdə davam edirlər. Fələstinli jurnalist Ənəs Şərif Qəzənin şərqindəki ət-təfada aclıqdan ölən uşaqların görüntülərini lentə alıb. O, bir müddət əvvəl X sosial şəbəkəsində İsrailin bombaladığı məktəbin vəziyyətini açıqlayaraq yazmışdı ki, Qırğını gördüm, nitkim tutuldu, gücümü, danışıq qabiliyyətimi itirdim. Bugün gördüyüm bədən hissələri və qan miqdarından özüm ağrılarla doluyam. Siyonist ordusunun iddialarının əksinə olaraq bu rejimin snayperləri və pilotsuz təyyarələri uşaqları birbaşa hədəf alır. 19 oktyabr uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü indi dünyada qeyd olunur və qəzəli uşaqların da bayramda nəinki payı yoxdur, hətta onların əziyyət çəkməsi də bir çox qərb mediası üçün adi hala çevrilibdir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan Gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün tarixdən bir səhifə varaqlayıb önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Hicri qəməri 796-cı il Cəmadiyyül əvvəl ayının 19-cu günü İranlı alim və astronom Uluq bəy anadan olub. O, babası Əmir Teymur Qurqanının sarayında tərbiyə almış, sonralar Mavera-un-Nəhr hakimiyyətinə çatmışdır. Uluq bəy Teymurdan fərqli olaraq ölkəni fəth etməkdə maraqlı deyildi və elmə, xüsusilə astronomiyaya olan marağı ilə daha çox məşhur idi. Hicri qəməri 824-cü ildə Səmərqənd şəhərində məktəb tikdirib və burada ən mühüm tədris fənni astronomiya idi. Uluq bəyin digər mühüm hərəkəti Səmərqənddə rəsədxananın yaradılması oldu. Uluq bəy öz fəaliyyətinin nəticələrini fars dilində Ziqi Uluq bəy və Ziqi Qurqani adlı kitabda yazmışdır. Uluq bəy Hicri 853-cü ildə vəfat etmişdir. Noyabr 1694-cü il Fransız yazıçı və filosof Voltaire kimi tanınan François-Marie Arouet anadan olubdur. Voltaire sağlığında iki dəfə Bastilya həbsxanasında həbs olunub. ve 3 yıl İngiltere'ye sürgün edilib. Bu hadisə Voltaire'in ruhunda Fransa hökumətinə qarşı müəyyən bədbinlik yaradıb ki, bu da onun bəzi əsərlərində onun Fransa hökumətinə tənqidi münasibətini göstərir. Voltaire 50-dən çox əsər yazmışdır ki, onlardan bəziləri Fransız klasik nəsrinin ən yaxşı nümunələrindəndir. Voltaire'in əsərləri sırasında Zəvvar, Fəlsəfi Mədəniyyət, Jul Sezar və Fəlsəfi Məktubları qeyd etmək olar. O, 1778-ci ildə vəfat etmişdir. ...21 noyabr Ümumdünya Televiziya günüdür. 1996-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası noyabrın 21-ini Ümumdünya Televiziya günü kimi qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu hərəkətin məqsədini xalqları televiziya proqramları, xüsusən də proqramlar mübadiləsinə təşviq etmək üçün elan etdi. Televiziya sülhü, sosial və iqtisadi inkişafı yaymaq və cəmiyyətin mədəni məsələlərini gücləndirmək üçün qurulub. Televiziya ünsiyyət və məlumat üçün ən populyar mediyadır. Çünki istənilən yaş qrupundan və təbəqədən olan auditoriyaya məzmunu asanlıqla təqdim edir. Televiziyaya baxmaq və bu vasitə ilə məlumat almaq savad tələb etmir və bu səbəbdən geridə qalmış və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu mediyadan daha çox istifadə olunur. Televiziya, informasiya və biliklərin yayılmasında mühüm rol oynayır və insan şəraitinin və istəklərinin formalaşmasında güclü vasitə hesab olunur. Buna görə də hər il bugünlə eyni vaxtda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York'daki mənzil qərargahında Ümumdünya Televiziya günü ilə bağlı toplantı keçirilir. Bu toplantıda dünyanın hər yerindən telekanal sahibləri və media adamları bir araya gəlirlər. Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz. Bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə, mən yanlayan ya. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrımızın gözəl adı və ürəyə çıxan yadıyla çox dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xoş gördük sizi ailə verilişi ilə. Öncəliklə, hamılarınıza baş sağlığı verirəm bildiyiniz üzrə Fatimiyyə günlərini qeyd edirik. Xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhid edilməsinin il dönümü günləri Fatimiyyə günləri adlanmışdır və həmin münasibətlə nə gözəl olardı, belə günlərdə ən azından Xanim Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın həyatı ilə daha artıq tanış olaq, Həzrətin sirəsi ilə və Xanım Fatimi Zəhra Salamullah Əleyha bəyənən kimi həyat sürək, özəlliklə əziz qadınlarımız ki, xanım, hamlarımıza gözəl bir örnək və ülgüdürlər. Amma, dəyərli dostlarımız, Bu günlər İran İslam Cumhuriyyətində Bəsic həftəsidir və bugün Milli Qəhrəman günü qeyd olunmuşdur bizim ölkəmizdə, İran İslam Cumhuriyyətində və hər bir ölkədə milli qəhrəmanlar əlbəttə ki, hər zaman çox böyük önəmlə, dəyərlə yad olunarlar və çox böyük önəm verirlər milli qəhrəmanlarına. Əlbəttə ki, İran İslam Cumhuriyyətində də çox böyük qəhrəmanlarımız vardır. İslam İnqilabının zəfər çalmasından bu yana saysız qəhrəmanlıqlar həyata keçirilmişdir ölkəmizdə. Və əlbəttə ondan əvvəl İranın çox böyük tarixi vardır, çox qədim, əski tarixi vardır. Ancaq son illərdə, son 10 illiklərdə və İslam İnqilabından sonra nələr-nələr həyata keçirilmişdir. Bütün məhdudiyyətlərə, çətinliklərə rəğmən necə qəhrəmanlarımız həm ölkəmizi qorumuşlar, həm müxtəlif sahələrdə, müxtəlif cəhətlərdə necə inkişaf etmişlər, yeri vardır ki, elə ailə verilişində də bu əsasda danışılsın. Özəlliklə qadınlarımızla ilgili və qadınların, ailələrin, anaların, həyat yoldaşlarının bu uğurlarda, bu müvəffəqiyyətlərdə, bu qəhrəmanlıqlarda rolu necə olmuşdur, nə olmuşdur, istəyərdim ki, bugünkü verilişimizdə də bu əsasda danışılsın. Siz də bugün bizimlə yol bir olun, bizi dinləyib yalnız buraxmayınız dostlar.
İslam ordusunun qəhrəmanları xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadət izlə. Himmətiz dağ oldu qeyrətizdəniz, Polad iradəzdən titrədi düşmən. Çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
Çox dəyərli dinləyicilərimiz hər bir ölkədə əlbəttə ki Ən başda şəhidlər bu ölkənin, o xalqın milli qəhrəmanlarıdırlar bizim də Çoxlu şəhidimiz olmuşdur İslam İnqilabından sonra və 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə. Çoxlu şəhid vermişik, ondan sonra da əlbəttə ki, bir çox alimlərimiz, tədqiqatçılarımız, danışməndilərimiz, sərhəd qoruyucularımız əlbəttə ki, şəhid olmuşlar, terrorlara məruz qalmışlar, çoxlu komandanlarımız olmuşdur, rəşadətlər göstərmişlər özlərindən. Hərəm müdafiəçiləri, şəhidləri vermişik biz, qöds şəhidlərimiz vardır və yenə də bu şəhadət, bu məktəb davam eləyir. Necə ki, çox dəyərli komandanımız, ruhu şad olsun, şəhid Hacı Qasım Süleymani, nə gözəl demişlər ki, biz İmam Hüseyn millətiyik və İmam Hüseyn məktəbi əlbəttə ki, şəhadət məktəbidir. Ancaq bu övladları, bu məktəbə yetişdirənlər əlbəttə ki, analar olmuşlar. Şəhid anaları və şəhid ataları, həyat yoldaşları, şəhid bacıları, bunları unutmamaq lazımdır dostlar. Bu əsasda bugün çox gözəl söhbətlər olacaqdır. Özəlliklə şəhid bacısı illər boyu cəbhələrdə də özünün iştirak etməsi və bu əsasda illər boyu çalışması, sonralarda təlim tərbiyə sahəsində çalışmış xanım doktor Pirsim Sayır ilə söhbət gedəcəkdi bugün verilişimizdə və özəlliklə şəhid Süleymani ilə ilgili də bizə söhbət edəcəklər və bu arada xanım Məsumə Sipehri, yazıcı, alim, tədqiqatçı və jurnalist cənablarıyla da söhbət gedəcəkdi. İnşallah ki, bu söhbəti də dinləyəcəksiniz. Telefon əlaqəmiz olacaqdır xanım Məsumə Sipehri ilə ki, cənablarının çox dəyərli əsərləri olmuşdur. Ləşkəri Xuban və Nuriddin, Pesəri İran, İranın oğlu Nuriddin. Həmin əsərlərdə ki, əsərlərinin ikisi də çox gözəl məsələlərə toxunmuşlar və ali məqamlı rəhbərimiz də çox gözəl alqışlamışlar, qiymətləndirmişlər bu dəyərli əsərləri. Cənablarıyla söhbət gedəcəkdir. Və həmin qadınlar, həmin insanlar, onlar ki, qəhrəmanlıqları əlbəttə ki, özləri də yaratmağa çalışmışlar və qəhrəmanları himayə etmişlər, qəhrəmanlıqlara sahə hazırlamışlar. Bugün bu əsasda çalışacaq ki, birlikdə danışaq dostlarımız bizimlə yol bir olunuz. Son vaxtlar hər tərəfdə dünyanın hər yerində, özəlliklə Əl-Əqsa tufanından bəri Qüds şəhidlərindən danışılır və şəhid Hacı Qasım Süleymani, şəhid İsmail Haniyə, şəhid Seyid Həsən Nəsrullah, şəhid Sinvar və başqaları və onların şəhadətinin dünyada nə kimi təsirlər buraxması, dünya xalqlarını, ayıq vicdanları daha da ayıltması, bunlar çox önəmlidirlər. Ancaq bunlar hansı məktəbdə dərs almışlar? İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbində. Bunları hansı analar yetişdirmişlər? Bunlar nə kimi dərslər almışlar? Bunlar çox önəmlidir. Bunlar sadəcə milli qəhrəmanlar yox, bəlkə dünya üzərində böyük qəhrəmanlardırlar. Tarixdə qəhrəman adını özləri üçün layiq gördürmüş və yazdırmış, qazdırmışlar tarix bətinində öz adlarını. Onları da unutmamaq lazımdır. Haçxanım Pirsimsari, şəhid bacısı, özləri illər boyu cəbhədə olmuş, təlim-tərbiyə sahəsində çalışmış, yaxşı övladlar yetişdirmiş və şəhidlə, şəhadətlə bağlı çox çalışmış, çox əmək vermiş insanlardan biridirlər. Son vaxtlar cənablarıyla bir söhbətim olmuşdu, müsahibəmiz olmuşdu və dəvət edəcəm ki, indi həmin söhbətlərin bir hissəsini bərabər dinləyik dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm əziz şənəbəndələrimizə və bu yaxşı bərnamədən inşallah ki, hava soyuqdur, bəli bizim issi salamımızı qəbul elərlər və təşəkkür vicə varımdır Sərkar xanımə Rezai Mocriyə bu bərnaməniz.
Yaşayın, çox sağ olasınız.
Hududən 60 yaşım var.
Allah salamət eləsin.
4 nəvəm var.
Maşallah.
2 gəlinim var, bir damadım. Və özüm həm bir qərdəşim canbazdır, həm bir qərdəşim şimyayidir və həm bir qərdəşim də şəhiddir.
Allah
ki, bu hərbi ki, oldu beynə İran və Əraq, orada şəhadətlər və canbazlıqlara nail oldular. Və bir oğlum var, o da Suriyədə daişilər ki,
IŞİD-lə mübarizə aparılır, çox gözəl.
Onun 30 yaşı vardı ki, əlan canbazı şimyayidirlər. Əsab-ı rəvan, o bizi işlerim çıvardılar. Mən xeyriyələrim var. Çoxlar xeyriyədə işlərəm. Bir bəzaət xanuvadələrə köməklik yetiriruq. Bimaristani təchizat bimaristani
xəstəxana bəli
və onlar ki mərizdilər nədardılar pulları yoxdur onlara köməklik eləyirik ərsi elmidə mən doktoram var müdiriyyət strateji sahəsində tədrisim var danışqahda
bəli
və müxtəlif cəmiələrdə müxtəlif məhvillər ki, orada xanımlar var münasibətlərdə, onlara söhbətim olar. Və bu ərsələrdə bir miqdar o fəaliyyətlər ki, varımızdır. Və vaqən bunu mən görürəm ki, əgər bir xanım bərnaməsi zindəcanlıqda düz ola, düz bərnamə töçə, hər bir şeyə yollaya bilər. Bu bərnamədən qəhrəman analar ki, səsimizi eşidirlər. Mən əllərindən öpürəm. Ki, ehsasım budur, vəxti bu bərnamənin eşidənidirlər, qətən xanım Fatimə Zəhranın pəyamların eşidirlər. Mən bunların əlindən öpürəm ki, yaxcı oğlad tərbiyyət ediblər və eləsinlər və cəvanlar ki, hənuz izdivac eləməyiblər, qızlarımız, onlar da bu yolu intixab eləsinlər. Və bu şəraitdə bu yolu ki, tapdılar, cəmiəmiz düzluğa çəkiləcək. Əl-an çoxları ələlə veriblər ta mənəviyyəti, ibadəti bizim zindəcanlıqlarımızdan alsınlar. Xanımlarımız bir hicab olsunlar, xanımlarımız bir etiqat, bir din olsunlar, bir namaz olsunlar. Vəli o ki, hidayət yoludur, xanım Fatimənin yoludur. O bişlər budur ki, biz bu yolu ki, idamə veririk, besəmt düzlük gedək. Yəni, tərbiyyətimizdə düz olaq. Həmsərdarımızda ağaya yaxşı yetişək.
Həyat yoldaşımızla ilgili bəli.
El olsun ki, həyat yoldaşı bizdən razı olunsun. Və belə idi ki, vəxti Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhə atası istirdi ki, bunu izdivac eləsin bu Həzrəti Əli. Qız uşaq idi. Eləyə bilərdi deyə ki, mən yox, bu olmasın, bu olsun. Ayrı məsəl, bəli, qeydir Peyğəmbərə buyurur ki, siz nə cür deyirsiniz, o cür. Və intixab da vaqəən düzüdür ki, bir zindəcəyi ki, biz ağalarımız Həzrəti Əlidən və xanımlarımız Həzrəti Zəhradan ölcü alınsın.
Bəli.
Ta inşaəllah biz xanvadələrimiz pak və o məsirə gedək ki, Allahın tərəfidir və Allaha çoxlu etiqat tapmış olaq.
Çox güzəl. Yəni, evin kişisi Həzrət Əli əleyhissalam olarsa, evin qadını və anası xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə olarsa, əlbəttə ki, övladlar Həzrət Zeynəb kimi bir dəyərli qadın olacaqdır və bütün bəşəriyyətə örnək olacaq. İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalam, Ümmü Kulsum olacaqdır və adları həmişə tarixdə qalacaq və imamların sülaləsi, imamət onların, vilayət onların sülaləsindən davam edəcəkdir və Aşura kimi unudulmayacaq, tarixdə yazılıb qazılacaq bir nihzət, bir qiyam əlbəttə ki, yaranacaqdır ki, haq hər zaman diri qalsın və onların vasitəsi ilə yaşasın. Xanim Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın övlad tərbiyəsi ilə ilgili də necə danışılası çoxlu mövzular vardır, Haç xanım. Onlara da bir qədər nəzər salaq.
Xüsusən ki, işarə buyurduz bəhs-i aşuriya. Biz xanımlar, əlbəttə bu bir mətləb idi ki, mən çox xoşum gəldi ki, çox şuca bir xanımlar Kərbəladə ləbbeyk dedilər və bu fərmayiş mərhum Aytullah Şuştəridəndir. Buyururlar ki, İmam Hüseyn Kərbəladə 7 dəfə istiqasə edirlər və hər dəfədə ləbbeyki xanımları işidirlər. Yəni, əvvəlin nəfərləri ki, ləbbeyk deyirlər, bu xanımlardırlar. Və inşallah bu Zeynəbi xanımlarımız ki, bugünləri həm İranda, həm əksanuqat dünyada müsəlman analarımız və müsəlman bacılarımız, məxsusən bugünləri Qəzzə faciəsində
bəli.
Ki, xanımlarımızı və uşaqlarımızı orada qətlə yetirirlər. Bugünləri görürük ki, tamam keşvərlərdə, uzaq keşvərlərdə, yaxın keşvərlərdə xanımlar qiyam eləyiblər.
Düzdür.
Ki, bu faciənin əleyhinə qiyam eləyiblər.
Azərbaycan Respublikasında da əlbəttə ki, biz unutmayaq,
İllər boyu Azərbaycan Respublikası zülmə işqalçılığa məruz qalıb və əraziləri İslam torpağı ki, Həzrət Ayətullah Hüzmə Xəmineydə buyurmuşlar ki, Qarabağ İslam torpağıdır və müsəlmanlara aiddir. Nə gözəl ki, İslam torpağı müsəlmanlara geri döndü, ancaq Qüds'də. Mütləq bir gün azad ediləcəkdir. Bunun uğrunda da çoxlu qanlar verilmişdir. Həz xanım, Qarabağda çoxlu şəhid verib Azərbaycan Respublikası. Evet. Çoxlu şəhid anaları bəlkə də indi bizim səsimizi eşidirlər. Siz də bir şəhid ailəsindənsiniz. Və yəqin ki, bu analarımıza deməyi çoxlu sözünüz vardı. Onlar da İmam Hüseyn məktəbini davam etdiriblər. Xanım Fatimə Zəhra Salamullah Aleyhadan dərs alıb örnək götürüblər. Və bugün deyə bilərik ki, ətəşdirlər bu sözlərə. Çünki onlar bilirlər ki, övladlarının, qardaşlarının, atalarının qanı itməmişdir və bu gündə mütləq Qəzdanı himayə eləmək lazımdır. Oradakı İslam ərazisini, İslam torpağını geri almağa çalışmaq lazımdır. Nəinki hökumətlər bəziləri öz mənfətləri üzərində əsasında gəlib siyanist rejimlə, cinayətkarlarla əl-ələ sürtsün. Və həmişə də buna qarşı çıxıblar. Azərbaycan Respublikasında da belə olmuşdur.
Bəli. Mən madərən şəhidanın əlindən, ayağından öpürəm. Onlar da bizim kimin dər müqabili sehyonistlər, Amerika, ki bir düşmənliği vardı ki, neçə illərin əsərindədir bu düşmənçilik. Və inşallah sukut eləməyəcəyik ta zuhur. İnşallah yaxındır. O zəcə buyurduz. حضرت زهرا در رابطه با تربیت اولاد داره امام حسن امام حسین حضرت زینب واقعا نهایت تربیت داره اولوبده که بیز بینره اگر شهید قدس سردار دلها رهلرین سردار شهید سلیمانی که اونا فرگلمیرده بین گرباخ اتا آنالاره Bəli. Cəvanları, bünləri Lübnan ata anaları, Yəmən ata anaları, cəvanları və bünləri əgər olaydı ki, diri olaydı, bünləri Qəzzə və Filistin ürəh arzısı idi ki, bunların köməkliklərini yetişsinlər.
Düzdür.
Amma xob, bünləri dər astanəyə şəhid şəhadət Sərdar Süleymani yox.
Bəli.
Vaqəən bu tərbiyyət yaptı, beləncilik bir məktəb idi ki, Həzrəti Zəhra onun binasını qoymuşdu. Və vaqəən çox çalışdı. Dər müqabilə daişilər, fitnələr içi
əleyh
İslamlarımız olurdu. Və bugünləri də bu fitnə əz suyə sehyonistlərdir ki, bugünləri çalışan Həmas qəhrəmanları, Filistin və Qəzzə qəhrəmanları, mücahidləri, cəbhəyə müqavimət, cəbhətun nəsrə. Bunlar hamısı bundan xatirdir ki, vaqəən tərbiyyət tapdılar, ta bu günləri dər müqabili sehyonist qərar tapsınlar və inşallah çox tezraq, inşallah nətayicə bu piruzunu biz görəcəyik. Amma i̇nşallah. O şey ki, bu günləri bizə çox mühəmmidir və həmişə gərək bu yolu tutaq, gedaq və Həzrəti Zəhranın yolu deyim. Biz bu yolu tutsaq, bir ışıqlı yola qədəm götürəcəyik. Nərədir bu yolu qədəm götürdüksa, biz Allaha yaxınlaşacaq. Və onlar ki, şəhadətə yetişdilər. Hətmən o əziz analarım ki, mənim sözlərimi eşidirlər. Bülürlər ki, behtərin balalarıdır ki, Allah intixab elədi və Allah yolunda şəhadətə yetişdilər.
Deməli, şəhadət hər kəsə nəsib olmur, hər kəsə qismət olan bir şey deyildir.
Bəli, vaqən bir tofiqdir ki, biz gecə günüz bunu dua eləyək, bizə şəhadət qismət eləsin. Bozuqtərin fovzudur və vaqən bozuqtərin feyzidir ki, biz eləyə bilək, bu məqama əl çata bilək. Bugünləri şayət bəhsay feministi ola.
Bəli.
Əsuyə qərbilər, amerikailər, urupailər və onlar ki, xanımı cinsiyyətini ağayla istirlər bərabər eləsinlər.
Və bu da hər zaman qərbin, Amerikanın bir təhər o yumuşaq müharibəsinin bir parçası olubdur.
Ki, biz xob, əz nəzəri hüquq, ki biz insanıq. Hüquq bəhsimizdə müşkil yoxdur. Bəli, əz nəzəri cinsiyyəti, bunlar istəyirlər desinlər ki, yox, belə deyir filan. Dər sürəti ki, xüb görürük, tərbiyyət vicəyə analardır.
Düzdür.
Uşaq dünyaya gətmək vicəyə analardır. Və tərbiyyət xanıvada və aramış ki, evdə bənadı bərqərar olsun vicəyə analarımızdır.
Bunlar özlər də bilirlər ki, hər bir toplumda sağlam toplum, sağlam içtima, sağlam toplum, sağlam ailə vasitəsilə və onun başında ana vasitəsilə həyata keçər. Odur ki, bu yumşaq müharibədə anaların üzərində işləməyə çalışırlar, bəli, qadınların, qızların üzərində işləməyə
əlum
çalışırlar.
Biz həm Rezayı görürük ki, bizim vərzişi bacılarımız
idman sahəsində, bəli, çox qadın qəhrəmanlarımız vardı dünya üzərində.
Ərsəyə elmidə,
bəli,
Vaqən çalışırlar, məqamı çox yuxarı varlardı. Dər ərsə